რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 19 საათია. თავისუფლება ახლა თქვენ საომი ასათიანი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი გელი თუხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა.
დონეცკში სეპარატისტებმა დატყვევებული ჯარისკაცები მიიყვანეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აფეთქების ადგილზე. ლონდონში იმართება ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო კოალიციის წევრთა შეხვედრა. რუსეთის პატრიარქი გამოდის აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით. პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 22 იანვარს ტყვედ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც დღეს მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა სულ მცირე 7 სამოქალაქო პირი. გავრცელებული ცნობებით, ადგილობრივი მოსახლეები ტყვეებს შუშის ნამსხვრევებს ესროდნენ და აგინებდნენ. გაჩერებაზე, სადაც ტროლეიბუსი აფეთქდა, ტყვეები დააჩოქეს. ეუთოს სამკვირვებლებმა, რომლებმაც აფეთქების ადგილი მოინახულეს, განაცხადეს, რომ 7 გვამინახეს. სეპარატისტები და სამედიცინო პერსონალი აცხადებენ, რომ დაიღუპა 13 ადამიანი. აფეთქების თაობაზე კი მოსკოვი და კიევი ერთმანეთს უყენებენ ბრალდებებს. რუსეთი და სეპარატისტთა ძალები აცხადებენ, რომ აფეთქება ნაღმა ან საარტილერიო ჭურვმა გამოიწვია. კიევი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა 21 იანვარს წვეთ აიყვანეს 16 დაჭრილი უკრაინელი სამხედრო, მაშინ როცა სამთავრობო ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან. აეროპორტთან ბრძოლა 22 იანვარსაც გაგრძელდა. კიევი აცხადებს, რომ მისი ძალები აეროპორტს ნაწილობრივ კვლავაც აკონტროლებენ. ლონდონში დღეს იმართება შეხვედრა იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში. მოლაპარაკებას მასპინძლობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. ეს კოალიციის წევრთა პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც ამ თვეში პარიზში მომხდარ თავდასხმებს 17 ადამიანი ემსხვერპლა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ერთ-ერთი წარმომადგენლის თქმით, შეხვედრის მთავარ თემებს შორის იქნება უცხოელი მებრძოლების საკითხი. შეიქმნება ექსპერტების სამუშაო ჯგუფი, რომელიც გაცვლის ინფორმაციას ექსტრემისტებისთვის მოგზაურობის შეზღუდვის თაობაზე. ევროპოლის შეფასებით, ევროკავშირის 5000-მდე მოქალაქეა წასული სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა პარლამენტის წინ თავისი პირველი ისტორიული გამოსვლა გამოიყენა აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით გამოსვლისთვის და ქვეყანას მიმართა თხოვნით გაიზიაროს კონსერვატორული ღირებულებები. სახელმწიფო სათათბიროს ქვედა პალატაში სიტყვით გამოსვლისას პატრიარქმა კირილემ ქვეყანაში აბორტების რაოდენობას უწოდა შემაძრწუნებლად მაღალი და განაცხადა, ეს რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი უბედურებაო. მან პარლამენტარებს მოუწოდა აკრძალონ უფასო სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი აბორტები და განაცხადა, აბორტთა რაოდენობის განახევრება მდგრად და ძლიერ დემოგრაფიულ ზრდას მოიტანსო. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს წარსულში საბჭოთა კაგების ოფიცერს, რომელიც რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მორალურ ავტორიტეტად აცხადებს, ნათქვამი აქვს, რომ დემოგრაფიული კლების შეჩერება და შებრუნება მისი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. კირილემ ასევე განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა დანერგოს კონსერვატორული რელიგიური ღირებულებები იმ ფონზე, როცა გავრცელებულია პოსტქრისტიანული და პოსტრელიგიური მსოფლმხედველობა, რომელიც მისი თქმით მორალს უთხრის ძირს. ნატო აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს კავშირები რუსეთის სამხედრო ლიდერებთან, მას შემდეგ რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობა. ამერიკელმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა 22 იანვარს ბრიუსელში თქვა, ნატოს წარმომადგენლებმა განიხილეს კომუნიკაციის განახლების გზები და ის ფაქტი, რომ ჩვენს მაღალი რანგის პარტნიორებთან კომუნიკაცია რუსეთში მნიშვნელოვანიაო. მისი თქმით, ნატოს მაღალჩინოსნებიდან რამდენიმემ გადაწყვიტა განაახლოს კავშირი რუსეთის გენერალთან, ვალერი გერასიმოვთან, რომელიც რუსეთის შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსია. კუბის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გამართეს მაღალი რანგის პირველი მოლაპარაკება ცივი ომის დროინდელ მეტოქეებს შორის დიპლომატიური კავშირების აღდგენის მიზნით. ჰავანაში გამართული მოლაპარაკების პირველი დღე იმიგრაციის საკითხს მიეძღვნა. კუბის ოფიციალურმა პირებმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდეს გააუქმოს საიმიგრაციო პრივილეგიები, რომელთა თანახმად ფაქტობრივად ავტომატურად ხდება კანონიერი ბინადრობის გაცემა ნებისმიერი კუბელისთვის, რომელიც შეერთებული შტატების მიწაზე მოხდება. თუმცა შეერთებული შტატების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს პოლიტიკა არ შეიცვლება. ორდღიანი მოლაპარაკება პირველად იმართება მას შემდეგ, რაც 17 დეკემბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კუბის პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ გამოაცხადეს, რომ იმუშავებენ დიპლომატიური კავშირების აღდგენაზე, რომლებიც ვაშინგტონმა 1961 წელს გაწყვიტა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 21 იანვარს გამოთქვა იმედი, რომ შეერთებულ შტატებს ამოძრავებს ეროვნული ინტერესები და არა მოსკოვის გაღიზიანების სურვილი. მოლაპარაკების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე ჰავანის პორტში ჩავიდა რუსეთის სადაზვერვო ხომალდი.
Salome Setiani, ეგო მიკროფონთან მან გაგაცნოთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღეს უსმენებ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ეს უხილავი ბარდით. დღეს გერმანიაში ვართ. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი დოქტორანტია გერმანიაში, ბავარიაში, მას მირიან გამრეკელაშვილი ჰქვია. სამსმელებო, მირიანი გერმანიაში აიშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო შრომაზე მუშაობს. მოუსმინეთ მას თავიდანვე სულ მოკლედ ის გეტყვით, რა არის მისი თემა და რა მიზანს ემსახურება ეს.
ინტეგრატიული და დისტინქტური იდენტობა საქართველოს კულტურულ მეხსიერებაში და ეხება კონკრეტულ მაგალითებს. ეს არის ცდელობა რაღაც ერთიანი ხაზის გამოკვეთისა იმ ძირითადი კულტურულ მეხსიერებითი მატრიცების, რაც დღემდე განსაზღვრავს ჩვენს იდენტობას გარე სამყაროსთან მიმართებაში. და გაანალიზებულია სამი ფაზა, სამი ისტორიულ მეხსიერებითი სათქო მაგალითი. ეს არის გაქრისტიანებიდან მე-12 საუკუნემდე, როდესაც საერთოდ ჩაიხაზა ძირითადი სქემები, რითაც დღეს ჩვენ თავს აღვიქვავთ საერთოდ გარე სამყაროს. შემდეგ მონღოლების პერიოდი, როდესაც ეს შემოწირალდა და რაღაც უკვე პირველი ნიშნები ჩანს იზოლაციონისტური მიმართების გარე სამყაროსთან. მე-12 საუკუნის აღებულია სამთა აღწერილის ტექსტია კონკრეტულად დასაწყისად ითვლება. და შემდეგ ვცდილობ გავაანალიზო სტალინის ფენომენი მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ რეკონსტრუირებული ხატი სტალინისა.
დღესასწაულებო, აი, ნახეთ, მოისმინეთ, რაზე მუშაობს მირიან გამრეკელაშვილი. მე კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათ გასაგონათ, რომ ის აიშტეტ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს სადოქტორო ნაშრომზე. საქართველოში დამთავრებული აქვს სასულიერო სემინარია, უნივერსიტეტში სოციოლოგიის მეცნიერებას დაეუფლა, გერმანიაში თეოლოგია ისწავლა და, როგორც უკვე ითქვა, ახლა დისერტაციაზე მუშაობს. მირიანს მე ვკითხე ამ გერმანიის წასვლის მიზანზე, იმაზე, როცა ახალგაზრდა ადამიანი უცხოეთში მიდის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოშიც შეუძლია ყველა პირობა აქვს, ასე ვთქვათ, მეცნიერულ კვლევისა, რა კონკრეტულ მიზანს ემსახურება ეს ინფორმაციის მოპოვებას თუ რაღაცა აზროვნების განსხვავებული მეთოდების მიგნებას და ათვისებას.
ჩემი სურვილი, როდესაც ჩამოვიდი გერმანიაში, იყო რომ ესწავლა არა აქაური აზროვნება, ასე ვთქვათ, აქაური აზროვნება და პარადიგმები, თვითონ აქაური რაღაც კონკრეტული მდგომარეობიდან არის ამოზრდილი, ხო? არამედ ანუ მესწავლა ენა პირველ რიგში, რადგან ამ ენაზე მქონოდა წდომა ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაციასთან და რაც ყველაზე მთავარია, შემესწავლა აქაური მეთოდოლოგია მეცნიერული კვლევის და მუშაობისა. ეს ყველაფერი, ენაც, ინფორმაციაც და ეს მეთოდოლოგიაც რაღაცნაირად შეიცავს, ხო, იმ პარადიგმებს აზროვნებისა. მაგრამ თვითონ შეხედულებების მხრივ, ორიენტირების მხრივ, ფასეულობების მხრივ, როდესაც საქართველოდან წამოვიდი, მე უკვე საქართველოში მქონდა ეს ყველაფერი დალაგებული, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩემი ბიოგრაფიის გამო მქონდა შეფასებები გაკეთებული და მეორე ან არაფერი არ შეცვლილა.
როცა აი ამ, ასე ვთქვათ, წარსულით ცოდნით თუ ინფორმაციით თუ რაღაც გამოცდილებით, აზროვნების ფორმებით აღჭურვილი, იწყებთ რაღაც კონკრეტულ თემაზე, ამ შემთხვევაში დავარქვათ თქვენი დისერტაცია ამაზე მუშაობას. თქვენთვის აკეთებთ ამას, რომ ვთქვათ, თქვენ გაერკვეთ უფრო მეტად, თქვენ თავს აუხსნათ რაღაცები, თუ გაქვთ ისეთი ამბიცია, რომ აი მომავალში ვიღაცებს წაიკითხავენ და მეც გაიგებენ რაღაცაზე?
ორივე რაღაც მომენტი არსებობს, ხო, ერთმანეთთან მიმართებაში შიგნით, მაგრამ მე, როდესაც დავიწყე ამის კვლევა, მაინტერესებდა უპირველეს ყოვლისა თავად ჩემთვის, ჩემი თქვა შინაგანისთვის, რომ გამერკვია ეს და აღმომეჩინა და ამედგინა ეს ყველაფერი, რაც ხდება ეგვლებ, მართლა ასე იყო ეს თუ არა. და ამით საერთო ყველაფერი. ამიტომაც თემას ავირჩიე ის, რაც მე მაინტერესებდა და რომელიც იყო დაკავშირებული თქო ქართულ რეალობასთან და ასე ვთქვათ, მიქაურო პრობლემატიკას. შემდეგ როდესაც ბევრი რაღაც მე თვითონ ნახე და გამიკვირდა და აღმოჩნდა რომ ეს სხვაგვარად არის, რომ ის ვთქვათ მეცნიერული კვლევის შედეგად სხვა რამის დადგენა შესაძლებელი, შემდეგ უკვე ვიფიქრე რომ კარგი იქნება თუ სხვა ადამიანები ასე ვთქვათ გაეცნობიან ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს ამბიციაც უკვე ნელ-ნელა მერე ჩაცხრა, როდესაც გავაცნობიერე რომ საქართველოში არ არსებობს ასე ვთქვათ დიდი ინტერესი ამ სიღრმეების. ძალიან ცოტა ადამიანს აინტერესებს ეს სინამდვილეში. ბედნიერებას მანიჭებს ის, რომ მე თვითონ აღმოვაჩინე ჩემთვის შინაგანი ძიება, ასე ვთქვათ, ნაყოფიერად დასრულდა ხო რაღაც სიბზნის ძიება არის ის, რითაც დავიწყეს ყველაფერი რა. შინაგანი პასუხი, ანუ ვეძებდი პასუხებს ჩემსავე კითხვებს.
მირიან, ამისთვის გერმანიაში დასვლა რა საჭირო იყო? თქვენ ამავე დროს მითხარით, რომ იქ ინტერესი დიდი არისო და ამიტომ რაღაც ჩემსავე შეკითხებსო, ვცდილობ რომ პასუხი გავცელო. ხა გერმანია რა შუაშია მით უმეტეს ინგლისტატი?
ხა ხო, აქ უკვე ეს არის, ეხლა ეს რაც შეეხებოდა ჩემს დისერტაციას, თორემ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ეს ძალიან ბუნებრივია თასახსნელი, ამიტომ რომ მე ვარ თეოლოგი. ეხლა კი ვწერ ამ დისერტაციას, რომელიც უფრო კულტურას და იდენტობას ეხება, მაგრამ წესით მე თეოლოგი ვარ და საქართველოში ამ ხრ ძალიან კრიტიკული სიტუაციაა, იქ ფაქტიურად უდაბნოა რა ცოდნის მხრივ. და არასებობს ათ სახელმწიფოები ეს 70-წლიანი კომუნისტური იზოლაციის თუ სხვა ალბედითობის გამო ფაქტიურად არაფერი ინფორმაცია არა, სულ რამოდენიმე ციგნია რომელიც შეგეძლო რაღაც ისწავლო და რაღაცას გაეცნო, თორე სხვა მხრივ ძალიან შეზღუდული ხარ. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო რომ ასე ვთქვათ ევროპაში მესწავლა ეს სფერო. თავდაპირველად მინდოდა წავსულიყავ საფრანგეთში, რადგან ეს ქვეყანა მიზიდავდა რაღაც თავისი მენტალობით, ისტორიიდანაც ასე ვთქვა და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ მირჩი ეს, რომ გერმანია იყო ყველაზე შესაბამისი, რადგან ბოლო პერიოდში თეოლოგია ასე ვთქვა ძალიან ძლიერია გერმანიაში და გერმანულ ენაზე არსებობს ძალიან ბევრი ფუნდამენტალური ნაშრომი, რომლის გარეშე თეოლოგიის შესწავლა დღესდღეობით შეუძლებელი და არის მიჩნეული. ასე რომ მრავალ მხრივ იყო ეს საჭირო და აუცილებელი.
ერთია მესმის, ერთია როცა ზოგადად განათლებაზე და ზოგადად ბიბლიოთეკაზე და თეოლოგიის სფეროში, ლიტერატურაზე და გერმანიაში გამვითარებულ დარგებზე ლაპარაკობთ. მეორე როცა საქართველოს ისტორიაზე გიწევთ ფაქტურად მუშაობა. საქართველოს ისტორიაში წყაროები ასევე არ არის საქართველოში?
საქართველოში არის წყაროები, მაგრამ საქართველოში არის არსებობს თანამედროვე მიდგომები წყაროების მიმართ. აქ არის დანიშნულოვანი ერთი რამ, ანუ ერთი დანიშნულოვანი რამეა, რაც ასე თქვენი შეკითხვა უკავშირდება. მეცნიერული პარადიგმები თუ არ არის თავისუფალი და ობიექტური, ის ასე თქვათ ხელს უშლის კვლევარს გამოიტანოს მეტნაკლებად ობიექტური დასკვნები. ანუ საქართველოში არსებობს რაღაც უკვე შემუშავებული რაღაც უნიკოდი, რაღაცა კოდი, რომლის პრიზმაშიც ხედავ წყაროებს. ეს ხელს გიშლის, რომ იყო მეტნაკლებად ობიექტური და რაღაც დასკვნებამდე მიხვდი. გერმანიაში ამისაგან თავისუფალი ხარ და თვითონ მანამდელი შემზადება და ასე თქვა რაღაცა წრფნის პროცესი და განათლება ამას გასწავლის, რომ ეს ასე არ არის. ანუ თავადაც ძალიან თავისუფლად უდგებიან ამ ყველაფერს, კრიტიკულად, მეცნიერულად. ამიტომ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა.
როცა კათოლიკურ უნივერსიტეტში ხარ, როცა ეს უბრალოდ კათოლიკების მიერ დაარსებული არ არის, უფრო რაღაცნაირად ეკლესიასთან გარკვეულად შეკავშირებული სასწავლო დაწესებულებაა, რამდენადაც მე ვიცი. მანდ მაინც ხო არ არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, აი იმ თავისუფლებაზე, რომელზეც თქვენ მელაპარაკებოდით, აი იმ თავისუფლების რაღაცა მიმართულებით შეზღუდვაზე ლაპარაკი. ხა ეკლესია საბოლოო ჯამში, რომელიც ემყარება, ნუ პრინციპში არა თავისუფლებას, იქ მეცნიერებაზე ლაპარაკი არ შეიძლება. ხო ეხანდელ პაპს უწევს რაღაც რაღაცების გამოსწორება, რომ თქვას, რომ არა, ჩვენ ასეთი ბნელები არა ვართო. როგორ არის თქვენთან?
ხანდელ პაპს უფრო უწევს უფრო სოციალური საკითხების, ასე ვთქვათ, ახსნა. ასე ვთქვათ, ამ თვითონ ამ უნივერსიტეტში, ესე იგი, მოდი ვთქვათ ასე, რომ ეკლესიის შიგნით არსებობს მრავალი, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობა და ძალიან მრავალფეროვანი გამოცდილება. ბევრი ახენ მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერება, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიცნობთ, საერთოდ ძალიან დიდ წინათ არის დავალებული თვითონ ქრისტიანული ეკლესიის მხრიდან, ხო? მაგალითად, ბევრმა არ იცის, რომ გენეტიკის აღმომჩენი არის კათოლიკე მღვდელი ჩეხეთიდან, ხო? ან კიდევ სხვა ბევრი რაღაც. ამ ქალაქში არსებობდა იეზუიტების გაერთიანება, კოლეგი, რომელიც თავიდან ისახავდა მიზნად შეთავსებას რწმენისა და მეცნიერებისა და თავად ამ ქალაქში არსებული არქეოლოგიური სამუშაოები თუ მრავალი სხვა ტიპის აღმოჩენა, რომელიც დღეს ქალაქის სიმთის ითვლება, ეს შესანიშნაობად მათ მიერ არის შესრულებული. თვითონ ამ უნივერსიტეტს ეს ტრადიცია აქვს, თუმცა შიგნით პროფესორების შიგნით არსებობს ორი ბანაკი, ასე რომ ვთქვათ, როგორც კათოლიკური ეკლესიის შიგნით არის ძალიან დიდი სპექტრი, ხო? არის ძალიან დიდი ამპლიტუდა, ვთქვათ, თავისუფლებისა და პირიქით, ვთქვათ, შეზღუდულობისა. ისე ამ უნივერსიტეტშიც ნაწილი პროფესორების არის ძალიან კონსერვატორი და ცდილობს, რომ ეს რაღაცა კონსერვატიზმი და ეს ტრადიციონალობა და ეს რაღაცა შემოზღუდულობა იყოს, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საფირმო ნიშანი ამ უნივერსიტეტის. და ნაწილი კიდე პერიკით, ნუ ეს უმცირესობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ლიბერალია და ესე ვთქვათ, მიდგომები აქვს სრულიად თავისუფალი და პერიკით გასაოცარი იყო ჩემთვის, მაგალითად, როდესაც პროფესორები ამავე დროს წარმოადგენენ კათოლიკე მღვდლებს, ბევრი. ანუ რამოდენიმე პროფესორი ამავე დროს არის კათოლიკე ეკლესიის მღვდელი. როდესაც ისინი საუბრობდნენ ბიბლიაზე, ესე თავისუფლად, ხო, მე მიკვირდა, რომ ეს ხალხი, მე ხუმრობდი ხოლმე და საქართველოში ძალიან გავრცელებული ესეთი ფრაზა, რწმენა დავკარგე, ან რწმენა დაკარგა. თითქოს ეს რაღაც ნივთია, რომელიც შეგვიძლია უბრალოდ ჯიბიდან ამოგიოდეს. მე ამას ხუმრობდი ხოლმე, რწმენას როგორ არ კარგავენ მე თვითონაც ასეთი, ვთქვათ, ხვდელია ერთის ხრივ, მაგრამ მეორის ხრივ ესე კრიტიკულად უდგება ბიბლიის ტექსტებს და მთელ ამ ცოდნას, რაც მასთან არის დაკავშირებული. ან იგივე ისტორიას, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ვთქვათ, პაპის კულტი წარმოიშვა, ეს რაღაცა ისტორიული კონსტრუქტია და ასე შემდეგ. მაგრამ გერმანია ამ ხრივ გამორჩეულია, ასე ვთქვათ, კრიტიკა ყველაფერში და ყველგან, ესაა გერმანული კულტურის საპირმო ნიშანი მეცნიერებაში. ამ ხრივ, თუმცა იყო რაღაც სიტუაცია, სადაც ჩემი აზროვნება იყო და მიდგომები გაცილებით პროგრესული, ვიდრე ვთქვათ, გარშემო მყოფთა.
რეზონსერლებო, ეს არის მირიან გამრეკელაშვილი, რომელიც გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება გერმანიაში, ბავარიაში, უნივერსიტეტში, სადაც ის მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე. აიშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, ბავარიის გულში. მირიანის თემა ზოგადად ის, თუ რა როლს თამაშობს კულტურული მეხსიერებითი ძველი სტრუქტურა საქართველოში, როგორ ხდება მათი გამოყენება, გახსენება, შეესაბამება თუ არა ეს იმ ავთენტურ სქემას, რაც მაშინ არსებობდა. და ასე შემდეგ, როგორ ჩანს, ბავარიელები ამ ხრივ ქართველებს ერთობ ენათესავებიან. Wir sammeln mir, wir sammeln mir. Jawohl! Bayern und bis Reinheitsgebot. Jawohl! Dies ist unser flüssiges Brot. Jawohl! Bayern und das bayerische Bier. Jawohl! Bayern, jawohl, wir sammeln mir. Jawohl! Bayern, wir sammeln mir. Bayern, das bayerische Bier. მერე თქვენი თემიდან გამომდინარე, საქართველოს ისტორიის უკრაინული კლევიდან გამომდინარე, მინდა გითხოთ ასეთი რამ. როცა ბავარიელებთან გაქვთ ურთიერთობა, რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში იქნებიან გერმანიის სხვა მხარიდან პროფესორები და სტუდენტები, ბუნებრივია. მაგრამ ბავარიელებთან ურთიერთობაში ხო არ გაქვთ ხოლმე მათთან რაღაცა ამხრივ ურთიერთგაგების რაღაცა უფრო მარტივი პუნქტები. მე რატო გეკითხებით ამას? მე მქონია ასეთი რამ, რომ მეამბნია, რომ იცით, ქართველებს უწევდათ მტერთან ბრძოლა 1-1000 შეებმოდა და რაღაცა. და ბავარიელმა მითხრა, რომ არაფერი გასაკვირი ამაში არ არისო, ჩვენცო პრუსიელების წინააღმდეგ ასევე გვიწევდაო 1-1000-ანო და ამაზე ხო არ შეგიძლიათ მითხრათ რა ემეა, ეთქვათ მაგ, ასე ვთქვათ, ბავარიის გულში ცხოვრებისას ამ ხრივ მათაც ხო არ აქვთ რაიმე ასეთივე მითები, რაც განსაზღვრავს მათ დღევანდელ არსებობას და ასე შემდეგ.
როგორ დავიწყოთ მაშინ ბოლო, ანუ მითებით, საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. თვითონ ბავარია ამ ურთიერთმიმართებიდან წარმოიქმნა, ხო? ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვთ, რომ ეს ღვთისმშობლის რაღაც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ მყოფი მიწა. რა თქმა უნდა, ანუ ბავარიელს მაგალითად უფრო ესმის ქართული კულტურისათვის, ანუ ყოფითი კულტურისათვის სპეციფიურად დამახასიათებელი ნიშნები, ასე რომ ვთქვათ. მაგალითად რაღაცა სმის ეს მთელი გამული რიტუალი და ასე შემდეგ, ამათვის სრულიად გასაგებია, რომდესაც ჩრდილო გერმანელებს ეს თლათ, ასე ვთქვათ, ლოგიკურად არ ეჩვენებათ. ამათვის ეს ამბუნებრივ ძალიან მოწონთ კიდეც. ძალიან მოწონთ და უყვართ საფღეგრძელოს ფენომენი. თვითონ ძალიან ბევრ ლუდს სვამენ, როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან ბევრ ლუდს მიირთმევენ. ასევე ერთ-ერთი თქვა საერთო ნიშანია რაღაცნაირი, რომ ისინი მაინც გაგებულნი არიან როგორც ენობრივი უმცირესობა. მოგეხსენებათ, ბავარიული დიალექტი ძალიან განსხვავდება გერმანული ენისაგან და იმათ უწევთ გერმანული ენის ფაქტიურად შესწავლა, ასე რომ ვთქვათ, ლიტერატურული ენისა. ქართველებიც რაღაც ესე არიან, ხო, ძალიან ისეთი ჩაკეტილი კლუბია ენის მხრივ. ნამდვილად რა თქმა უნდა არის ეს საერთო მახასიათებლად. ძალიან მოეწონათ საქართველო, როდესაც მოახერხეთ, ასე ვთქვათ, ორგანიზება აქაური რაღაც ჯგუფისა საქართველოში. მოგზაურობის ორგანიზება განახორციელეთ და იქ როგორც მკვლევარები და მეცნიერები, ასევე უბრალოდ დაინტერესებული პირები და უმეტესობა მათგან იყო ბავარიიდან და ძალიან მოეწონათ იქაურობა. თანაც ბევრი საერთოს რაღაც იპოვეს და ადარებდნენ შემდეგ.
თქვენ ახსენეთ წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი და თუ შეიძლება ამაზე მეტი მითხარით, ახლა ეს საქართველოსიც არსებობს ამის გაგება და ბავარიაში ამ ხრივ ესე იგი სრულად მონათესავე ერები გამოდიან, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა, მინხენის მთავარ მოედანზე თუ აღმოჩნდით მარიენ პლაცს, ან ეს მარიენ პლაცს მარიას მოედანია და ამიტომაც ასე, ანუ ეს თვითონ გენეზისი კულტურისა, არ ვიცი საიდან, აღარ მახსოვს საიდან იწყება. მითია შექმნილი, რომ წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი არის, ასე ვთქვათ, ფარველი ბავარიისა და ძალიან, ასე ვთქვათ, გამჯდარია ეს შიგა კულტურაში. ძალიან ბევრ ქალაქში ცენტრალურ მოედანზე დგას ღვთისმშობლის სტატუა და ითვლება ღვთისმშობლის წილხვედრად. წმინდა გიორგიც ესეა, ძალიან ბევრი ეკლესია, მონასტერი, რომელიც არის წმინდა გიორგის სახელობისა, მათ შორის ყველაზე ძველი ლუდ სახარში, ასე ვთქვათ, მონასტერი, სადაც პირველად დაიწყეს ლუდის დამზადება, მოხდა 1050 წელს და ის მონასტერი წმინდა გიორგის სახელობისა და ძალიან ბევრი, ასე რომ ვთქვათ. მე მგონი არის რაღაც, ასე ვთქვათ, მენტალობიდანაც არის ნაკადნახევი, ხო, მართლაც რაღაც ერი, რომელსაც უწევდა ბრძოლა და რაღაც თავისი მიკროიდენტობის შენარჩუნება. ერთის ხრივ ჩრდილოელებთან, იქ ზაქსებთან და ასე ვთქვათ, ზევით პროსელებთან შემდგომ და შემდეგ ქვემო მეზობლებთანაც.
მილან, უცნაური რამე შეიძლება მოგეჩვენოთ, რასაც მე გეკითხებით. თქვენი უნივერსიტეტის ჩვენი გაგებით, რო ვთქვათ, დანარჩენი მსოფლიოს გაგებით, რექტორი უნდა იყოს კარდინალი მარქსი, სწორად ვამბობ?
აქ არის ერთი მომენტი, უნივერსიტეტს ყავს თავისი პრეზიდენტი, ანუ რექტორი, და არსებობს კიდევ საბჭო, გრემიუმი, ასე ვთქვათ, უმაღლესი საბჭო უნივერსიტეტისა, რომელიც არ ერევა შიგა სასწავლო პროცესში, არამედ, ასე ვთქვათ, ახდენს მატერიალური რესურსების მობილიზებას უნივერსიტეტისათვის, ხო? საერთოდ უნივერსიტეტი ძირითადად ფინანსდება, ანუ გაყოფილია, ასე ვთქვათ, პატრონაჟი და ეკლესია და სახელმწიფო თანაბრად მუხება მოსილია, მაგრამ მეტი წილი ეკონომიკური მხარდაჭერისა მოდის კათოლიკური ეკლესიის მხარეს. და იმ გრემიუმის პრეზიდენტი არის კარდინალი მარქსი, მიუნხენის კარდინალი.
და სწორედ კარდინალზე მინდოდა მეკითხამე, უბრალოდ ასე ვთქვათ, გერმანიაში ცნობილი პირია ეს კარდინალი მარქსი. თქვენ ხარ ქონიათ მასთან ან ურთიერთობის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რამდენიმე რაღაცა გამონათქვამი მიჰქონდა, რომელიც თვითონვე უარყო მერე და ასე ვთქვათ, ნაწილობრივ სკანდალური პირია, რომელიც თითქოს ერთი მხრივ კონსერვატორია, მაგრამ მერე ცდილობს, რომ საზოგადოებისთვის სასიამოვნო რაღაცები თქვას. თუ მე სწორად ვაკეთებ მის
ახასიათებს. კარდინალი მარქსით საერთოდ ჩემი დაინტერესება დაიწყო 2006 წელს, როდესაც საქართველოში საჯარო ბიბლიოთეკის გერმანულ განყოფილებაში ნახე მისი სტატია, რომელსაც ცდილობდა აეხსნა, ეს იყო თანამედროვე ჰიპერკაპიტალიზმის კრიტიკა. ანუ ცდილობდა რაღაც მემარცხენე კონცეფტი ჩამოეყალიბებინა. შემდეგ როდესაც ჩამოვედი აქ გერმანიაში, ხელში ჩამოვარდა მისი ციგნი Das Kapital, ესე ქვია. საერთოდ ამ კაცის მთელი ძალიან დიდი წილი ბიოგრაფია და შეხედულებებს და განსაზღვრა მისი გვარით, რომელიც არის იგივე გვარი, ცნობილი კარლ მარქსისა, ხო? ეს ციგნი როდესაც წავიკითხე, ის ძალიან მომეწონა, რომ მინდოდა მეთარგმნა კიდევაც, დავიწყე კიდევაც, მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა დავანებე თავი, იმიტომ რომ ეს დროის მხრივ შეუძლებელი იყო სადოქტოროსთან ერთად განმეხორციელება. შემდეგ ჩვენ ამდენიმეჯერ მომიხდა მე მასთან ასე ვთქვათ შეხება, თუმცა ყოველთვის აი ფრაგმენტულად, როგორც ეს ვთქვათ საუბარი ან ინტერვიუ მასთან არ მქონია. მომისმენია მისი გამოსვლა და მოხსენება, მათ შორის ერთ-ერთი სულ ბოლოს იყო, როდესაც გერმანიაში იმყოფებოდა მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოსი. და თემა ეხებოდა ეკოლოგიას. თავად ეს, ანუ თვითონ გერმანელი ეპისკოპოსების ნაწილი და განსაკუთრებულად ბავარიული, ასე ვთქვათ, ფთა არის კონსერვატორული და მასუს რომ ვთქვათ, აქ ამ წრეში იყოს მიღებული, მაგრამ ამავე დროს ცდილობს რომ განავითაროს რაღაც მემარცხენე მიდგომა და ნარატივი, ასე ვთქვათ, ქრისტიანულ სწავლებაზე დაფუძნებული. მისი სკანდალები ძირითადად უკავშირდება თანხის გახარჯვას მისავე ეპარქიაში, რადგან საზოგადოების ნაწილი და თქვენ წარმოიდგინეთ მრევლის ნაწილი თვლის, რომ ეს იყო არომ მიზნობრივად გახარჯული თანხები. რაღაც სარემონტო სამუშაოები მისი რეზიდენციისათვის და ასე. საერთოდ უნდა თქვათ და აღნიშნოთ, რომ გერმანიაში განსაკუთრებით კათოლიკური ეკლესიის მრევლი არის ძალიან თვითკრიტიკული. უამრავი კრიტიკა, რომელიც ისმის კათოლიკური ეკლესიის მიმართ, ხშირად მოდის თავად მრევლის მხრიდან. სიმთლიან ამას რომ ეს არის პირიქით სიკეთე და კარგი რამ აკრიტიკო შენი ეკლესია, რადგან არ მიესწრაფოთ ასე ვთქვათ მოდუნების საშუალება და ინდივიდებს, ადამიანებს, იერარქიას, რომელიც არის ასე ვთქვათ სასულიერო ხარისხის მატარებელი, მაგრამ არის ამავე დროს ადამიანი. და შეიძლება აღმოჩნდეს ასე ვთქვათ შეცდომაში.
რეზონსელებო თავის შეხედულებებს გვიზიარებს მირიან გამრეკელაშვილი, ის გერმანიაში, ბავარიაში, აიშტეტ ინგოლშტატის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობს. ეკლესია და საზოგადოება, ეკლესია და სახელმწიფო, საქართველო, სწავლა და განათლება გერმანიაში და საქართველოში ჩვენი თემებია, რომელზეც საუბრობთ დღეს მირიან გამრეკელაშვილთან უხილავ ფარდაში. 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. 2 წუთის განმავლობაში სოფლიოს ახალ ამბებს მოისმენთ. მოკლედ სალომე ასათიანია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
რუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 22 იანვარს წვეთ ჩაგდებული უკრაინელი სამხედროები მიიყვანეს დონეცკის უბანში, სადაც დღეს მომხდარმა აფეთქებამ იმსხვერპლა სუმცირე 7 სამოქალაქო პირი. კიევი აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა 21 იანვარს წვეთ აიყვანეს 16 დაჭრილი უკრაინელი სამხედრო მაშინ, როცა სამთავრობო ძალები გავიდნენ დონეცკის აეროპორტის ტერმინალების შენობიდან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ უკრაინა დარჩება ერთიან სახელმწიფოდ კიევში განთავსებული ძლიერი ცენტრალური მთავრობით და ევროპასთან ინტეგრაციის მისი სურვილი ურყევს. ერთიანობის დღეზე მის მიერ გაკეთებული ეს განცხადებები მოსკოვისთვის გაგზავნილი დაუმორჩილებლობის სიგნალია. ლონდონში მიმდინარეობს შეხვედრა იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის, რომლებიც მონაწილეობენ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა საწინააღმდეგო კოალიციაში. მოლაპარაკებას მასპინძლობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი. კერიმ ჩვენი დროების გამოწვევა უწოდა ისლამური სახელმწიფოს დამარცხებას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინამძღოლმა პარლამენტის წინ თავისი პირველი ისტორიული გამოსვლა გამოიყენა აბორტის შეზღუდვის მოწოდებით გამოსვლისთვის და ქვეყანას მიმართა თხოვნით გაიზიაროს კონსერვატიული ღირებულებები. ნატო აცხადებს, რომ აპირებს აღადგინოს კავშირები რუსეთის სამხედრო ლიდერებთან მას შემდეგ, რაც თვეების განმავლობაში გაგრძელდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული დაძაბულობა. კუბის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა გამართეს მაღალი რანგის პირველი მოლაპარაკება ცივი ომის დროინდელ მეტოქეებს შორის დიპლომატიური კავშირების აღდგენის მიზნით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ვიზიტს დავოსში, სადაც მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი იმართება. მისი პრესამსახურის ცნობით, ის სიტყვით გამოვიდა სესიაზე მოგზაურობა და ვაჭრობა მაღალი რისკების ეპოქაში და ღია საზღვრების პოლიტიკის შესახებ ისაუბრა.
Салме сатиани иго микрофонтан ахалемების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს მირიან გამრეკელაშვილი, ქართველი დოქტორანტი, რომელიც ამ ეტაპზე გერმანიაშია, ბავარიაში, აიშტეტ-ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს სადოქტორო დისერტაციაზე. ბავარია ქვეყანა, რომელსაც როგორც სახელმწიფოს კონკორდატი აქვს რომის კათოლიკურ ეკლესიასთან. საუბრობთ საზოგადოების და ეკლესიის, სახელმწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობებზე. უბრალოდ მსმენელებო, სანამ ახლა თქვენ მოისმენდით მირიან გამრეკელაშვილის, ასე ვთქვათ, შეფასებას ერთი ფაქტის გარშემო, მინდა მოგასმენინოთ მცირე ფრაგმენტი რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის გუშინდელი რეპორტაჟიდან, რომელიც ნინო ხარაძემ მოგვიმზადა და რომელიც შეეხებოდა ინციდენტს თბილისში.
Патриархის დაბადების დღეს 4 იანვარს ორმა მხატვარმა მარიამ ნატროშულმა და კვანცა ჯიშკარიანმა საპატრიარქოს შენობის წინ ტროტუარზე საღებავით რიცხვები 25 მილიონი დაწერეს. იგივე წარწერა მათ თბილისის ივენთ ჰოლის შესასვლელთანაც გააკეთეს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადებაში უკითხულობთ 8 იანვარს საპატრიარქოს განცხადებისა და ვიდეო მასალის საფუძველზე, თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელმა მარიამ ნატროშულს დაურეკა და მეგობართან კვანცა ჯიშკარიანთან ერთად თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე ძველი თბილისის პოლიციის სამმართველოში მისვლა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის თამარ იაკობიძის სიტყვებით, მათ პოლიციის განყოფილებაში დახვდათ თბილისის პოლიციის პირველი განყოფილების უფროსი ირაკლი ჭედიშვილი, პოლიციის კიდევ ორი თანამშრომელი და სამი პიროვნება. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ისინი საპატრიარქოს უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ. როგორც მხატვარი გვარცა ჯიშკარიანი უყვება რადიო თავისუფლებას, საუბარს უფრო ჭკუის დარიგების ხასიათი ჰქონდა.
7 კაცი იჯდა, 7 ანუ საპატრიარქოს წარმომადგენლებიც კითხვებს ისმენდნენ და რაღაცა რჩევებს გვაძლევდნენ, რომ პოლიციის მაგვითხრა რომ თქვენ აქ დასასჯელად არ მოსულ, მოგიყვანევართო, იმიტომ რომ პატრიარქის ნება არისო რომ არ დაისაჯოთო. ანუ ჩვენ აი დღემდე არ გვესმის, პოლიციაში გვიბარებენ და რატომ უნდა იყოს, ანუ პატრიარქის ნებას რატომ უნდა ემორჩილებოდეს, თუ ვართ დამნაშავეები, მაშინ დავისაჯოთ, არ არის პრობლემა, დაგვაჯარიმონ რაღაც. მაგრამ საქმე ცეგაა რომ არ ვართ ვერ გვისადაგებენ ვერცერთ მუხ.
კვანცა ჯიშკარიანის სიტყვებით, მათ საპატრიარქოსთან წარწერის გაკეთებით ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა გააპროტესტეს, რომელიც მათი ხედვით არამიზნობრივია და სეკულარული სახელმწიფოს ინტერესებს შართავსდება.
ეს იყო მოკლე ფრაგმენტი ნინო ხარაძის, ჩემი კოლეგის ნინო ხარაძის გუშინდელი რეპორტაჟიდან. თვითონ უხილავ ფარდის დღევანდელი სტუმრის მირიან გამრეკელაშვილის შეფასება მოისმინეთ. წარმოუდგენია თუ არა მას მსგავსი მოხდეს ბავარიაში, ქვეყანაში, ანუ გერმანიის ნაწილში, რომელსაც, როგორც გითხარით, კონკორდატი აქვს კათოლიკურ ეკლესიასთან.
ბავარიაში წარმოუდგენია მსგავსი, რა და ესეთი რაღაცები აქ ხდება. მაგრამ კათოლიკურ ეკლესიამ უკვე საუკუნეების განმავლობაში და განსაკუთრებით ბოლო საუკუნეში გამოიმუშავა დღესდღეობით კრიტიკულად განწყობილი ადამიანების მიმართ რაღაც დამოკიდებულების კულტურა და რა თქმა უნდა იქ პოლიცია ამაში არ ჩაერევოდა, მათ არავინ არ დაიბარებს, ასე ვთქვათ, და არ ეთქვის რომ ეს აღარ ჩაიდინოთ და ასე შემდეგ. პირველი რაც მოხდება, ეს იქნება რომ პასუხი გაეცეს ამ კრიტიკას კომპეტენტური, თუ ეს კრიტიკა ასე ვთქვათ არის სამართლიანი, აუცილებლად მოხდება ასე ვთქვათ ადეკვატური რეაქცია, ეს იქნება ადგილი, ხო? იყო ესეთი რაღაც, მაგალითად დასავლეთ გერმანიაში არსებული ესეთი ქალაქის ეპისკოპოსი, რომელსაც აკრიტიკებდა მრევლი მთელი წლების განმავლობაში, რომ ეს ვთქვათ ფინანსებსთან დაკავშირებით მასაც ესეთი მსუბუქი დამოკიდებულება ჰქონდა, ასე ვთქვათ. და თვლიან რომ ის არამეზნობრივად გახარჯავდა თანხას, ის გამოც საბოლოო ჯამში კათოლიკურმა ეკლესიამ ისე ვთქვათ მოხსნა ან თანამდებობიდან საერთოდ ჩამოაშორა ეპისკოპოსის მოღვაწეობას. აი ჩემს ეპარქიაშიც მაგალითად, ხო? ჩემს როდესაც ახლა მეთქვი გესაუბრებით, წინ ჩემს წინ გავყურებ ფანჯარას, სადაც ჩანს უდიდესი შენობა ძველი კათოლიკური სკოლისა, რომელშიც ეხლა არიან შესახლებული დევნილები. და რა მოხდა? მრევლი შეიკრიბა საზეიმო წირვის დროს ეკლესიის კარების წინ, შესასვლელის წინ. ეს აქცია მათ დაანონსეს. არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ ეკლესია, ვიზინდიკეშე, ესე ქვია. და მათ წინასწარ გამოუგზავნეს ეპისკოპოს საპროტესტო ნოტა და განუცხადეს, რომ პაპი აცხადებს, რომ ეკლესია ხარში უნდა დაუდგეს აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან დევნილ ადამიანებს, არამხოლოდ მორალურად და სიტყვით, არამედ ასე რომ ვთქვათ, სხეულებრივადაც, ფიზიკურადაც. და შესაბამისად მათ უთხეს, რომ კათოლიკური ეკლესია ამხრივ ჩვენს ეპარქიაში პრინციპში არაკეთებს არაფერს და უნდა მოემოქმედოთ რაღაც. და ეს მათი მოთხოვნა იყო, რომ ასე ვთქვათ, დევნილების ნაწილი საერთოდ შემოესახლებინათ აი ჩვენ შენობაში, სადაც სტუდენტები ცხოვრობენ, რადგან არის ბევრი აუთვისებელი ოთახი. ხო, შეიძლება თვითონაც სურდა, მაგრამ ფაქტი ერთი, რომ ამ კრიტიკას არავინ არ დამუქრებია და მათთვის არც პოლიცია მიუქსევია, არც თქვათ ვიღაცას რაღაც ტამბურეტი უსრია. და პირიქით, ეს ეპისკოპოსი მივიდა მათთან, გაესაუბრა და უთხრა, რომ ამ მხრივ ძალიან ბევრი რამე შეიცვლებოდა და მართლა ძალიან მალე ერთ კვირაში მიუნხენიდან ჩამოიყვანეს 200 დევნილი, რომელიც შეასახლეს ამ შენობაში. და მათი უმრავლესობა არის მუსლიმი, ანუ აქ რაღაცა სელექციასაც არ ქონია ადგილი, რომ მარტო რაღაც ქრისტიანები წამოიყვანეს. შენობა თავად ეკუთვნის კათოლიკურ ეკლესიას და ამ დევნილების უზრუნველყოფის 80%-საც, ასე ვთქვათ, ფარავს კათოლიკურ ეკლესიას და მრევლი თვითონ და იერარქი.
პრესუმფერლებო ცნობილია, რომ საქართველოში ეკლესიას თავისი განსაკუთრებული როლი აქვს. ისიც ცნობილია, რომ ეს კავშირი სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, თეოკრატიული ქვეყანა, დაფუძნებულია ბიუჯეტზე, ბიუჯეტიდან ეკლესიას გამოეყოფა თანხა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს გადაჯაჭულობა თემა, რომელსაც ვეხებით ჩვენ საუბარში მირიან გამრეკელაშვილთან, არა კრიტიკის თვალსაზრისით, არამედ იმ თვალსაზრისით, თუ როგორი უნდა იყოს ეს ურთიერთობის ეს ფორმა და როგორი მაგალითები არსებობს მსოფლიოში.
საქართველოში ამხრივ არის პარადოქსული სიტუაცია. მე ვიცნობ ძალიან ბევრ მოდელს სახელმწიფოსა და ეკლესიის მიმართებისა, მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით. მაგრამ როგორიც არის საქართველოში, ესეთი რაღაც არ არსებობს. თვით ირანშიც კი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მკაფიო ხაზები, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, მაგალითად დაფინანსების საკითხში. ვთქვათ, ну, ეკლესია საერთოდ ფინანსდება გერმანიაშიც, მაგრამ მათ არსებობს ესეთი მოდელი, რომ თითეული მრევლის წევრი, რომელიც მუშაობს, უთითებს გრაფაში საკუთარ, ასე ვთქვათ, რელიგიურ იდენტობას. ამ შემთხვევაში არის ორი ორგანიზაცია, რომელიც ასეთი კონტრაქტით სარგებლობს სახელმწიფოსთან. ეს არის ლუთერული ევანგელური ეკლესია გერმანიისა და კათოლიკური ეკლესია გერმანიაში. შემდეგ ეს პირი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ნებას გამოხატავს და ეხმაროს თავის ეკლესიას, იხდის ყოველთვიურად შემოსავლის რაღაც პროცენტი. და ამ, ასე ვთქვათ, ესეთი თანხით, შემდეგში შეგროვებული თანხა გადაეცემა ეკლესიას ყოველთვიურად. მაგრამ სამაგიეროდ მრევლისთვის ნებისმიერი რიტუალი, ნებისმიერი სერვისი, ასე რომ ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესიის მხრიდან, რა თქმა უნდა, არის სრულიად უფასო. და თანხის ხდება თანხის გახარჯვის შემდეგ აღრიცხვა და არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი, ანუ ნებისმიერი თანხა, რომელიც გაიხარჯა ეპარქიის მიერ, ეს არის ოფიციალურად გახარჯული თანხა და ნებისმიერ სრულს შეუძლია, ასე ვთქვათ, ნახოს შესაბამისი დოკუმენტები, რაში დაიხარჯა ეს თანხა. მაგრამ რაც საქართველოში ხდება, ეს არის სრული აბსურდი, მსგავსი რამ არ ვიცი მე. ეს ალბათ რაღაცა, ну, ძირითადად რაღაც ისეთი მოდელია, ანუ იქ ისია, ერთმანეთში არის შერწმული სახელმწიფო და ეკლესია რაღაცეთი დიფუზიურად. და ეს თანხაც გადაეცემა ეკლესიას მოჭრილი სახით ბიუჯეტიდან, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, ანგარიშ ფაქტურის, ასე ვთქვათ, წარდგენის გარეშე, უბრალოდ როგორც რაღაცა ხარკი, რომელიცაც გადაცემს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ეკლესიას, რომ მან ნაკლები პრობლემები შეგვქმნის. თუ ახალი პრობლემები შექმნის შემდეგ კი ეს თანხა იზრდება და იზრდება. აქ არ არის მარტო 25 მილიონზე საუბარი, ეს 25 მილიონი არის მხოლოდ ნაწილი მთელი იმ თანხის, სადაც მას გადაეცემა ყოველწლიურად. ეს ასე ვთქვათ, მას ემატება ძალიან ბევრი უძრავი ქონება, შენობა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების მიერ გაცემული თანხები, პრივილეგიები და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე საწკენია, ეს არის, რომ ეკლესია ამ თანხებს არ გახარჯავს მიზანმიმართულად და უბრალოდ ახდენს მათ ასე ვთქვათ ფორმალურად გაფორმებას, რომ თითქოს ის ხმარდება სასწავლო დაწესებულებებს, რომელიც არის ეკლესიის კონტროლის ქვეშ. ჯერ ეს ერთი პარადოქსია, რომ რატომ უნდა იყოს საქართველოში ამდენი სკოლა ეკლესიის საქმემდებარებაში, მაშინ რაღაც საჭიროა სახელმწიფო და საერთო წყალობის სამინისტრო. და მეორე ისაა, რომ სინამდვილეში ეს თანხები ხმარდება არა სასწავლო პროცესისა და თქვათ ამ სასწავლებლების რაღაცა აკადემიურ განვითარებას, არამედ მათ იდეოლოგიზირებას. და თანხები, რომელსაც საპატრიარქო ასე ვთქვათ ითვისებს ბიუჯეტიდან, ძირითადად მიედინება რადიკალური დაჯგუფებებისა და ფუნდამენტალურად გაწყობილი წრეების გაძლიერებისაკენ. ამ შემთხვევაში იმ ხატრებს სრულიად სწორი მიდგომები ჰქონდა. რა თქმა უნდა, მე არა ვარ მომხრე, რომ საერთოდ აგრესიული სეკულარიზმი გააჩნდეს სახელმწიფოს, იმიტომ რომ საქართველოში მართლაც თავისი კულტურული მეხსიერებისა და ისტორიის და იმის გამო ეს თითქმის შეუძლებელ მიმაჩნია. თუმცა ეკლესიისთვის ანსეს არ იქნებოდა ცუდი, რადგან დევნილი ეკლესია ყველაზე ასე ვთქვათ ქრისტიანულია, ყველაზე ქრისტიანულ მდგომარეობაში იმყოფება. მე ვერ მხობი პრინციპში დაფინანსებას ეკლესიისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში საჭიროა შეირჩეს სწორი მოდელი.
ავიდან გახსოვთ, კითხეთ მე აზროვნებაზე და ინფორმაციაზე, რომელია უფრო წინ მეთქი ადამიანი, როცა უცხოეთში მიდის. თქვენ ახსენეთ ეკოლოგიაზე. უცხოეთში რო ადამიანი მიდის, განსაკუთრებით ევროპაში, შუა ევროპაში, მით უმეტეს გერმანიაში, არ შეიძლება საქართველოდან წასულ ადამიანს ძალიან თვალში არ მოხვდეს ესა თქვა ეკოლოგიური აზროვნება. აი, თქვენნაირი ადამიანი, რომელიც სულ სხვა სფეროში მუშაობს, არ არის ბუნებისმეტყველი, ხო, თქვათ, სხვა სტიქიასთან აქვს საქმე. თუ ხედავს ამას და თქვათ, აი, თქვენნაირი ადამიანი გარდა ინფორმაციისა, თუ იწყებს იქ ამ ეკოლოგიური აზროვნების გაგებას, რაშია, რისთვის არის, რაც ასე თქვათ საქართველოში მართლა ძალიან საჭიროებს ჩატანას.
რა თქმა უნდა, როგორ არის, შემეზეა პედაპედ დავარქვა ამას ჩემი რაღაცა შინაგანი ფორმაციის ერთ-ერთი მთავარი ხაზი. ზოგადად ჩემი შოკი გამოიწვია იმან, რომ როდესაც 2008 წელს აღმოჩნდი ბერლინში, პირველი შოკი მართლა ის იყო, რომ აღმოჩნდი რაღაც საოცრად ეკოლოგიურ გარემოში. ეს იყო ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელი რამ, რომ 82 მილიონიანი ქვეყნის დედაქალაქი იყო ესე გაშენებული, ესეთი მწვანე ამ უამრავი რაღაცა პარკით, უფრო მეტიც თვითონ შოაგულში ეს თიერგარტენი, რასაც ეძახიან, ხო, ცხოველთა პარკი, ჩვეულებრივი შიგნით რო შედიხარ, რაღაცა მთის სტრუქტურა აქვს, რა მთის წესავითა მთელი რაღაც შიგნით.
ხარაგაულის ნაკრძალი ხო არ გაგახსენდათ?
დიახ, მე ხო რადგან ხარაგაულიდან ხშირად მისცემდა ხოლმე მთაში წასვლა და გამახსენდა, რომ ეს თვითონ ქალაქის ტყე და მთის ტყე განსხვავდება რა, ანუ სტრუქტურით, შიგნით ნიადაგი, ნეშომპალების განლაგება, ხეების ფესვები და ასე შემდეგ. როდესაც აღმოჩნდა ეს არ იყო ჩემთვის პარკი, ეს იყო ჩვეულებრივი ტყე ამ შუაგულ ბერლინში და, ნუ რა თქმა უნდა, იქ მას არავინ არ ჩეხავს და არ ამბობს, რომ ეხა მთავარი რაღაცები აუაშენოს და წყალსაც დაუღია ტყე. შემდეგ, ნუ სისუფთავე. შემდეგ, როდესაც უკვე სასწავლებლად დაუბრუნდი გერმანიაში და დავიწყე სწავლა, ენის კურსის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, ანუ ეს ენის კურსი გერმანიაში ყოველთვის წარმოადგენს ასევე გარკვეული ტიპის ინკულტურაციას, რა, ეს ინკულტურაციის პროცესიც არის. გარდა ენისა, ცდილობენ შეგასწავლონ ის მექანიზმები, რაც ამ კულტურაში, ამ ყოფაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ინფორმირება ნაგავის დახარისხების შესახებ. რაც იყო ჩემთვის სრულიად ასე ვთქვათ ახალი და ცოტა ესეთი უხერხულად შესაძლებელი, იმიტომ გარკვეული მას მოიწყოს როგორც მოგეხსენებათ ხო რაღაც 4 ნაგვის ყუთი უნდა დაალაგო ის რაღაც ჩაალაგო ვთქვათ ფერების მიხედვით და დაახარისხო ბიოლოგიური ნაგავი ცალკე ქაღალდი პლასტმასი მეტალი და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა დასუფთავება ქალაქისა ეს იყო რა თქმა უნდა და ეს არის უმნიშვნელოვანესი აი ამ მენტალიტეტის მართლაც წაღება თან საქართველოში და საერთოდ საქართველოში ამ ხრივ რაღაცის გაკეთება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ თეოლოგია უფრო მეტ საუბრობს ასე ვთქვათ ზეცაზე და იქ მიღმიერ სამყაროზე, თლათ მოწყვეტილი არ არის მიწას, ამეთ თუ ბუნება არის ნაკოფე ღვთის შესაქმნისა. და მისადმი უძიერი დამოკიდებულება არ არის ქრისტიანული. ასე რომ ეკოლოგია თანამედროვე თეოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულებაც კი გახლავთ. ბევრი არსებობს და ბევრი შრომა, რომელიც უკავშირდება ეკოლოგიას თეოლოგიური თვალსაზრისით. საერთოდ ამ ხალხში და ამ კულტურებში ესეთი დამოკიდებულება გამომუშავებულია სწორედ ამგვარი საზრისების საფუძველზე, რომ ისინი არ ექცევენ უძიერად, რაც მათ ასეთ მიეცათ და ებოზათ. რა თქმა უნდა, ამაში ხელსუფლის სახელმწიფოს ძალიან ბევრი ნაგვის ურნა, დიდი პატარა რაღაცა საწყობები, კონტეინერები, სასაც სამთელ დახარისხებული ნაგავის შეკრა შეიძლება და ასე შემდეგ. საქართველოს ამხრივ უბრალოდ არის კატასტროფა. თბილისში საერთოდ შეუძლებელია თქვა. გერმანიაში ალბათ იცით კიდევაც, რომ არსებობს კატეგორიები მანქანებისა, ხო, მაგალითად მიუნხენში ან დიდ ქალაქებში ძველი მანქანის შესვლის უფლება არ აქვს. საქართველოში კი საერთოდ ამხელ კონტროლი არ არსებობს. პირიქით, რომელსაც ჩვენი გადამყიდველები აკიდულობენ, ასე ვთქვათ, მანქანებს, რომელთაც გააჩნიათ ეს ეგრეთ წოდებული ვერცხლის ფილტრი, გამონაბოლქვის ქვისა, ხსნიან ამ ფილტრს და ხიდიან $60. და მიყავთ ისე.
So hard they could not stand.
Let my people go.
So the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way
down,
down in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Პრეზენტელებო თქვენისმენ თუხილავ ფარდას გძელდება ჩვენი გადაცემა უფრო პირ რუხაძე უძღვება როგორც ყოველთვის პროგრამას ჩვენი სტუმარია მირიან გამრეკელაშვილი რომელთანაც ბავარიაზე ეკლესიაზე განათლებაზე გერმანიაში და ვინც ის რაზე არ საუბრობთ გძელდება ჩვენი საუბარი ეკოლოგიის შემდეგ უკვე კულტურის მიმართ საქართველოსში დამოკიდებულება
უიშვიათესად უდიერი დამოკიდებულება გაგვაჩნია საკუთარი კულტურის მიმართ. იქნება ეს საკუთრების აფეთქება თუ ნებისმიერი, აი ბაზალიენ ბევრი ეკლესია რომ ნახოთ, მაგალითად დეკრესი, იგივე ასე ვთქვათ ანანურის ეკლესია, ხო? იქ უბრალოდ ხდება უძვირფასესი, უძველესი ფრესკებისა და კედლების დაზიანება, იმიტომ რომ ვთქვათ გააკეთონ რაღაც გათბობა ღუმელი, ან უბრალოდ ჩასვან იქ რაღაც ბეტონის დირე და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, მე არ მომისმენი არც ქადაგება, არც ისეთი რაღაც გამახვილება ყურადღების მისა, რომ სამყარო არის ღვთის მიერ ჩვენთვის ბოძებული, ასე ვთქვათ, შესაქმე შემოქმედისა, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ, ხო? Ну, რაღაც იყო იქ მერიამ აიზულა პატრიარქი, რომ მათთან ერთად დაერგო ხეები და ასე შემდეგ, მაგრამ ის მოგიხსენებოთ, რომ არის ასე ვთქვათ, სრულად ფორმალური რამ. მაშინ, როდესაც ეს ერთ-ერთი მართლა თავარი თემა. საქართველოს მსოფლიო პატრიარქი ბართლომეოს პირველი, საერთოდ მას ეძახიან მწვანე პატრიარქს. არის ერთ-ერთი იწება დღესდღეობით ყველაზე ძლიერ ასე ვთქვათ, ავტორად ამ მიმართულების. ეკოლოგიისა და თეოლოგიის ასე ვთქვათ, სინთეზის. მისი თეოლოგიური მოღვაწეობის ერთ-ერთი ხაზი არის ეს.
თავშივე ვილაპარაკეთ ამაზე და მე ბავარიის კონტექსში წამ საქართველოს წილხვედრობაზე, რომ არის ღვთისმშობლის წილხვედრი. თქვენი კვლევა ალბათ იმასაც უნდა ემსახურებოდეს, რომ ქართველი ვისაც ქვია და საქართველოსი მცხოვრები ვისაც ქვია, ყველამ დაინახოს გაერკვეს საიდან რას ეფუძნება ეს დამოკიდებულება, რამდენად რეალურია, რამდენად ხელისმოსაჭი, რამდენად მართლა ჩვენი მახასიათებელია და საიდან მოდის ეს წარმოდგენები. აგერ თქვენ ამბობთ, რომ ბავარიაც კი ღვთისმშობლის წირხვედრი ყოფილა და საქართველოს გამორჩეულობა რაღაცა არის ჩვენს მეხსიერებაში, ესე ძლიერი ამხრივ.
გამორჩეულობის პროცესი დაიწყო შუა საუკუნეებში, სადღაც უკვე მას შემდეგაც მონღოლებისა და შემდეგაც თქო მუსლიმური სახელმწიფოების შედეგად ასე ვთქვათ აღმოჩნდა კარკული იზოლაციური მდგომარეობაში. მაგრამ დღევანდელი ფორმით, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიცნობთ ამ გამორჩეულობას, ხო, იზოლაციონისტებს, მიითვლება, ეს არის 90-იანი წლების პროდუქტი და ვთქვათ უფრო საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როდესაც სტალინმა დაავალა ქართველ ისტორიკოსებს, რომ მათ მოეხდინათ საქართველოს ისტორიის ახალი კოდიფიცირება, მათ დაიყვანეს ასე ვთქვათ ისტორიისა და ქართველის გაგება რაღაც ეთნიკურ ნიშნამდე. მანამდე ესე არისო, მაგალითად ღვთისმშობელი ითვლებოდა კონსტანტინოპოლის, ქალაქ კონსტანტინოპოლის მფარველად ასევე. თუნდაც სხვადასხვა ქალაქებისა. ქართველებმა უბრალოდ მათ ანალოგიაზე შექმნეს სავიანტი ვერსია. ეს მიწება ზუსტი თარიღი ამის არის ასე ვთქვათ 12 საუკუნე, როდესაც იწერება ილარიონ ქართველის ცხოვრება, სადაც ერთ-ერთ ხელნაწერში პირველად არის ნახსენები, რომ ეს იყო ღვთისმშობლის ასე ვთქვათ წილხვედრი ქვეყანა და ეთნოსია. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს ხალხი მაშინ ამას აკეთებდა, რომ რაღაცა კულტურული კონკურენცია ბერძნებთან მემართებაში გაეწიათ და ინტეგრირებულიყვნენ ბიზანტიის იმპერიის ფარგლებში და ზოგადად იმ კულტურულ სტრიქციაში, არა მარტო ბიზანტიის იმპერიის ფარგლებში, არამედ თქო იგივე იერუსალიმში სინაზე. საინტერესოა ამ მხრივ მაგალითად შემაჯამებელი ნაშრომი ნიკოლოზ გულაბერიის ძისა, რომელსაც ქვია სვეტი ცხოვლის საკითხავი, სადაც ის ცდილობს მოახდინოს მთელი ამ იდეების სინთეზი და საინტერესო რა არის, რომ ის ასახელებს, რომ არის საქართველო, ქართველები არის რჩეული ერი, საზეპურო ერი, რომ ისინი იმყოფებიან ღვთისმშობლის წილხვედრობის ქვეშ, მაგრამ დასძენს, რომ ბერძნები აღემატებიან ქართველებს თავიანთი კულტურული დომინანციით, რადგან მათ ბევრი წიგნი აქვთ, ბევრი აქვთ ნათარგმნი გაკეთებულები და ასე შემდეგ. და ასევე დასცენს, რომ ქართველები, ანუ ეს მისი კონცეფცია პიროვნული, იყვნენ მაშინდელ სამყაროში, მაშინდელ ერთაშორის ყველაზე მძინვარენი და სხვილ ბარკალნი, ანუ უხეშნი. და სწორედ ამიტომ ინება ღმერთთან, ღმერთმა გამოიგზავნა მათთან არა წარმოსადეგი ორატორული ნიჭით დაჯილდოებული რომელიმე მოციქული, არამედ სუსტი ქალი, რათა მათ უკეთ შეეცნოთ თავიანთი ასე ვთქვათ სიუხეში და ვთქვათ ასე ვთქვათ გაუცვლელობა. ანუ მისთვის ეს რჩეულობა და ნაკლოვანება არის თავსებადი. ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ეს არის რაღაცა საგარეო ინტეგრაციის მექანიზმი, როცა შენ ვცდილობ და ახერხებ ამას იყო კულტურული სამყაროს ნაწილი. დღესდღეობით ეს განიხილება სრულად იზოლაციონისტურად, რომ ეს არის ერთადერთი ერი, რომ მხოლოდ ჩვენ ვართ გამორჩეული, რომ მხოლოდ ჩვენ ვართ წილხვედრი და ეს მაშინ ესე არის.
და მას რა ქნან ახლა ქართველებმა? ხო არ დაუდგათ დაახლოებით მსგავსი პერიოდი მას მერე, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ეს სახელმწიფო ქვეყანა, რომელიც რუსეთმა ასე ვთქვათ გამოსტაცა მაჰმადიანურ აღმოსავლეთს, და დამოუკიდებლობა მოიპოვა და იქნება ამიტომაც სჭირდებათ ეს კლავაც ეს რაღაცა თავიანთი რაღაცა სახის შესაქმნელად
ასე თქვა. რა თქმა უნდა, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს, რომ სჭირდებათ, მაგრამ აქ საინტერესო და ძალიან გასათვალისწინებელი არის მოდუსი. რა მოდუსზე აგებს შენ განსაზღვრას, თქო, ინტეგრაციულზე თუ იზოლაციონისტურზე. რა თქმა უნდა, სჭირდებათ, ჩვენ საერთოდ ცირერიცხოვანი ასე ვთქვათ, ეთნოსი ვართ და ზოგადად სახელმწიფო ძალიან პატარაა და მნიშვნელოვანი ეს თვითგანსაზღვრის მექანიზმები და რაღაც მორალურად გამამხნევებელი მითები, ესე რომ ვთქვათ, სეკულარულ ენაზე. მაგრამ მათი ბუნება საინტერესო, ხო? ეს არ უნდა მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ დააკნინო და დაჩაგრო და უგულებელყო სხვები. მაგალითად, იგივე მსგავსი რაღაცა უყურეთ 19 საუკუნემდე. არ არსებობს ცნობა ქართულ ენაზე იმის შესახებ, რომ წმინდა ნინო მისიონ წმინდა ნინო მოაქცია საქართველოს. ეგეც რაღაც არ არსებობს. მახსნა არის იმისა, რომ ქართველებს ცხვენოდათ, რომ მათი მომაქცეველი იყო ქალი. მაგალითად, ეგეთი ეს იდეა, რომ საერთოდ ცნობა, რომ ნინო მოაქცია საქართველოს არ ხდება არც შუშანიკთან, არც აბუთფილელის, ასე ვთქვათ, წამებაში, არც ეპისტოლეთა წიგნში, როდესაც სომხეთის ეკლესიას გამოეყო საქართველოს ეკლესია. არც გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში, ხო? ეს ტოპოსი შემდეგ შემოდის, გვიან, როდესაც ღვთისმშობლის კულტის გაჩენის შემდეგ, ამას წერს იგივე ნიკოლოზ გურაბერიძე, ქართველები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ქალის გაგზავნა საქართველოში იყო არა, ესე ვთქვათ, დაკნინება ქართველობის, არამედ პირიქით პატივი და გამორჩეულობა. ანუ ეს გამორჩეულობა სწორედ იმაში იდო, რომ ყველგან იყო ვიღაც კაცი მოციქული და საქართველოში ქალი. დღეს რა ხდება? დღეს იგივე ღვთისმშობლის კულტი გამოყენებული არის ქალების დისკრიმინაციისათვის, ხო? ანუ რადგან ჩვენ ვართ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა, შესაბამისად ქალებს არ აქვთ უფლება, რომ ვთქვათ, რომ შარვლით მოწიონ სიგარეტი იყვნენ ემანსიპირებულები, მქონდეს სამსახური და ასე შემდეგ. ანუ მოდუსი არის განსხვავებული რა, ეს ორი პოლუსია.
რესპონსულებო, ეს იყო მირიან გამრეკელაშვილი, რომელიც მუშაობს თემაზე, ზოგადად, გეტყვით, აღგიწერთ მე მის თემას, რა როლს თამაშობს კულტურული მეხსიერებითი ძველი სტრუქტურა, როგორია მისი გამოყენება, გახსენება როგორ ხდება, შესაბამისად თუ არა იმ ავთენტურ თემას, რომელიც ისტორიულად არსებობდა. ამ თემაზე, ზოგადად ამ საკითხებზე, საქართველოს ისტორიის ამ საკითხებზე მუშაობს მირიან გამრეკელაშვილი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ბავარიაში, გერმანიაში, აღშეთ ინგოლშტადტის კათოლიკურ უნივერსიტეტში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი თეოლოგია, სოციოლოგია, ისტორიკოსია და როგორც უკვე გითხარით, ცდილობს გაერკვეს იმაში თუ რა არის სამყარო. ეს იყო უხილავი ფარდა, უფრო რუხაძე უძღვებოდა მას, როგორც ყოველთვის და მე მინდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ სანამ წავიდოდე გეტყვით, რომ შაბათს ჩვენ უხილავ ფარდას გავიმეორებთ მირიან გამრეკელაშვილთან ამ საუბარს თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი გემშვიდობებით, ნახვამდის.